літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Мележа «Дарогі на ўсход і на захад». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Тривога узвівся над лагером кліч, і все раптом ожило, заворушилося. Здається, навіть древи почали гаманіть об нечим між собою. Збори були короткі. Хутко зарычали мотори, і танки, узвод за узводом, стали витягуватися на дорогу. За ночь бригада зробила 60-кілометровий марш і подійшла до зіходного рубежа. Наступлення почалося праз день, після того, як командири добре ознайомилися з місцовістю. Початок був удалий. За перші сутки прорвали одну моцну лінію оборони і подійшли у сутич до другой. Другая линия проходила на вышине 387-й. Вышиня эта была вельми выгодной для обороны. Наступать на яе танками можно было только по одной вузкой дорожце, якая вела просто у лоб немецких позиций. Дорожка подымалася ў гору па крутому схілу, які часам дасягаў амаль 30 градусаў. Па такому схілу ўзбірацца і то цяжка, а тут трэба, падымаючыся, яшчэ і весці бой. Бой з праціўнікам, які умацаваўся. Бригада подійшла до гэтай вышыні ноччу. Степан Фёдорович загадав спыніцца, дав танкістам малы адпачынак, заправіць танкі гаручым, павячэраць, паспаць гадзіну-дзве. Наперад ён паслаў адну роту пад камандаваннем капітана Селюкова, якой трэба было падняцца на вышыню, захапіць яе і утрымаць, пакуль падыдзе ўся брыгада. У дапамогу танкістам прыдаў аўтаматчыкаў. Рота знікла у цемры. Не прайшло і 2 гадзін, як Шутава паклікалі да рацыі. Надзеўшы навушнікі, Степан Фёдорович пачуў задаволены голас Селюкова. Загад выканалі, немцы выбіты, кінулі некалькі браневікоў, многа матацыклаў. «Далі прыкурыць немцам, як належыць!» Скончыў капітан прымаўкай камбрыга. «Добра», – адказаў палкоўнік. «Цяпер, хлопцы, глядзіце, учапіцеся мацней, бо гэта важная горка». Ледзь пачало развідняцца, Степан Федорович загадав виступати. Ён не став чекати бригади, на своїм вілісі помчав до роти. Хутко ён убачив танки, виніки їх ночної атаки, побитые броневики, мотоцикли. «Попрацаваў, Селюков, бачу». «А что разведка каже? Не посылав?» «Не». «А може, яны еще тут, напереде?» «Да не, яны так драпали отсюль». Однак, коли полковник послал наперед разведку, выявилось, что рота усё ж выканала свою задачу часткова. Немцы не вытрымали нечаканого удару танкистов, побегли, але побегли недалёко. Яны заняли новый пояс умацаванню вышэй за першы и по-ранейшему сядзяць на вышыні. «То ж ты наломал дров и думаешь, усё? Вунь яны, побитые фрыцы, бачишь, чакают!» «Не може гэтага быть!
Не може!
Так только вераб'ёв гоняют! Мало побить, треба добить!» Не раз паўтараў сваім танкістам Степан Фёдарович гэтыя словы. У іх важнейшае камандзірскае правіла Шутава, якога ён трымаўся ўвесь час на вайне. Ён ніколі не задавальняўся толькі поспехам. Яму трэба было перамагчы. Перамога сапраўдная, поўная. Камандзір роты заспокоился при першем поспеху, не довел его до полной перемоги. И он дал немцам замацаваться, упустил зручный час, а теперь взять вышиню будет много тяжей. Командир бригады недарна тревожился. Коли батальон танков зайшел у наступление, по одиному шляху дорозе противник сустрев их зверху моцною страляниною. Танки стали бить по ворогу, увесь час подымаючися вышей и вышей по тесному отхону. З гары некалькі наших машин подбили, яны раптом нерухомо замерли на дорозе, іншые усё ж настойливо узбиралися на вышиню. Але хутка довелося спыниться и им. Дорогу перегородили каменные клыки супрацьтанковых надаубов. За клыками выявилося свежие ямки, минное поле. Почалася перестрелка. Было видать, что немцы добро умацавалися и что выбить их тепер будзе нелегко. Стоять с танками на открытом месце, где увесь час і рваліся снаряди і міни, було небезпечно, і полковник загадав сховатися за виступом в вишині. Наступать далі без піхоти значило б загубіть і танки, і людей. Ён послав наперед разведку, довідатися про силу немцев і пошукать, ті няма де больш зручного шляху на вишиню. Разведчики вернулися з полонним румином і цікавими вестками. Яны выявілі, што на дапамогу разбітай танкавай дывізіі, якая заняла новы рубеж абароны, падышлі яшчэ дзве: нямецкая кавалерыйская і румынская. Прычым румынскую дывізію толькі што знялі з венгерскай граніцы. Вестка аб тым, што немцы паставілі на абарону вышыні столькі часцей, занепакоіла. Чаго іх прыгналі сюды столькі? У іх жа не такое багацце, каб раскідвацца. Гэта навяло Шутава на думку, што яны тут баяцца прарыву. І, напевно, не без подстав. Відать, вось-вось прорвемся. Ён у гэты час адчуў подых важнай перамогі, да якой ішоў. А пра шляхі весткі былі нярадасныя. Схілы ўсюду крутыя, частыя абрывы, на тхонах амаль усюды густы лес. Пасля поўдня падышла пяхота, мотамех брыгада палкоўніка Асадчага. «Асадчы, дружа!» – узрадаваўся Сцяпан Фёдарович, убачыўшы камандзіра брыгады, свайго даўняга таварыша. Якраз у час падышоў. Ён расказаў Асадчаму пра абстаноўку і тут жа вылажыў свой план наступлення. Танкі наступаюць у лоб, пяхота абыдзе немцаў і ударыць з флангаў. Тое, што для танкаў было тут перашкодай, стромкі схіл, густы лес, пяхоце дапаможа непрыкметна падабрацца і пачаць атаку. Асадчы згадзіўся са Сцяпанам Фёдаровичам. Да вечара занялі рубяжы для наступлення. Мех батальёны, акрамя аўтаматаў і кулямётаў, узялі з сабой толькі лёгкія мінамёты. Усё, з чым можна ўзбірацца па стромкаму схілу ў лесе, дзе дрэвы часамі растуць адно на другім. Надыходзіў вечар. Вышыню мог клівы строгі лес, паволі агортваў сіняваты прыцемак. На схілах, куды пайшлі пехацінцы, было па-ранейшаму ціха. Відаць, немцы, непакоючыся за свой фронт, на якім стаяць танкі, мала сачылі за флангамі, лічылі іх непрыступнымі. Самы напружаны час перад боем. Колькі мінулася баёў, а ўсё ж перад кожным мімаволі ўзварушваешся, насцярожваешся. Шутаў нецярпліва сачыў, як пад прыкрыццём артылерыйскага агню сапёры брыгады расчышчаюць дарогу ад мін, падрываюць надаўбы. Ён кіраваў танкістамі, што падтрымлівалі сапёраў агнём, і ўсё ж не раз зірнуў занепакоена на ручны гадзіннік свой. Ці хутка, што б ні рабіў, ён з насцярожанасцю прыслухоўваўся да пяхоты. Слева і справа ў небе ўзвіліся дзве чырвоныя кветкі і апалі, асыпаючы пялёсткі, сігнал да атакі. Значыць, пехацінцы падышлі да нямецкіх пазіцый непрыкметна. Каля нямецкіх флангаў затрашчалі кулямёты, сталі часта лажыцца міны. Мотамех батальёны пайшлі ў атаку. Полковник скомандовал танкистам «Наперад!» 34-ки, страляючи, стали узбираться у гору. Немцы упарто отбивалися, але машины усё и шли, да и шли у гору. Повольный и тяжкий был их рух. Метр за метром, с бою, лютым штурмом. Штурмом с трех боков, двумя бригадами – і вось танкі ўварваліся на вяршыню, кідаючы коней, гарматы, зброю, немцы ратаваліся, як хто мог. Каб не даць ім апамятацца і ўмацавацца за ноч, палкоўнік адразу павёў танкістаў далей. Неўзабаве шутаў і яго танкі былі ў вёсцы, каля якой праходзіла трэцяя, апошняя лінія нямецкай абароны пад Ясамі. На наступны дзень і гэтая апошняя лінія была прабіта. Каб як-небудзь стрымаць танкістаў, немцы паслалі на іх самалёты. Бомбы шматавалі прыдарожныя дрэвы, карэжылі зямлю, раскідваючы каменні і гліну. У ноч палкоўнік правёў сваю брыгаду па вузкай звілістай дарозе над горными кручами, дзе раней адважваліся ездзіць толькі з коньмі і толькі днём. І да світання выйшаў на раўніну, на прастор. Ляскочучы гусеніцамі, сталёвыя важкія машыны адна за другою хлынулі з гары па шырокаму шляху, як нястрымны горны паток, што крышыць перад сабою усе перашкоды. Наперад! Наперад, хлопцы! Не даваў супынку ні ў ноч, ні ў дзень палкоўнік. Дваццаць чацвёртага жніўня шутаў вёў бой ужо на вуліцах горада Бырлат. Гэтая перамога мела вялікае значэнне. Заняўшы Бырлат, нашы часці поўнасцю акружылі 100-тысячную ясакішынёўскую групіроўку. За гэтыя баі Сцяпан Фёдарович Шутаў быў узнагароджаны другой золотой зоркою. Гвардейская Сталінградска-кіеўская брыгада бесперапынна і днём, і ў ночы вяла баі, ідучы ў першых радах наступлення. Засталося ззаду многа румынскіх гарадоў і вёсак. Многа баёў сціхла да таго дня, калі, выбіўшы немцаў з горада Тэкучы, танкісты атрымалі маленькі адпачынак. Сцяпану Фёдаровичу давялося наладжваць часовую ўладу, ваенную і грамадзянскую. З ваеннай было проста. Назначыў каменданта, афіцэра, расказаў пра абавязкі яго і ўсё. Не тое з грамадзянскай уладай. Перад тым, як выбраць чалавека на пасаду часовага кіраўніка горада, палкоўнік, колькі было магчыма, знаёміўся з гарадскім насельніцтвам, з яго настроем, з нацыянальнымі звычаямі. Трэба, каб прымар быў паважаным між гараджан чалавекам і, вядома, прыхільнікам дэмакратычных парадкаў. Степан Фёдорович раіўся з прадстаўнікамі прагрэсіўных партый, улічыў іх меркаванні. Тут румынам упершыню давялося блізка пазнаёміцца з савецкім афіцэрам, сціплым і чулым чалавекам. Калі брыгада пакідала горад, праводзіць яе выйшлі тысячы людзей. Людзі махалі рукамі на развітанне, крычалі ўслед штосьці добрае, зычлівае. Шутаў, які сачыў, як праходзіць брыгада, бачыў, што людзей шчыра смуткуе гэтае развітанне. Ён і сам адчуў сябе так, быццам быў у акружэнні сяброў. Як з сябрамі і развітаўся з жалем і прыязнасцю. Цеплыня гэтага развітання яшчэ доўга-доўга грэла сэрца яго. Бригада знову ступила у бой. Степан Федорович ішов тепер дорогами своего любимого героя Суворова, наступав на Факшани і Римнікул Серед. Неузабаві гэтыя гарады засталіся ззаду. Наперадзе на шляху да румынскага нафтавага цэнтра Плаешці быў цяпер адзін умацаваны пункт – горад Бузеу. Вечарам брыгада падышла да горада і адразу пачала наступленне. Немцы не чакалі, што нашы танкі падыдуць да іх так хутка. Брыгада застала іх знянацку. Палкоўнік імгненна ацаніў абстаноўку і накіраваў свае танкі ў лоб нямецкіх пазіцый, каб захапіць мост. Гэта быў смелы, імклівы ўдар. Танкі ўскочылі на мост і рвануліся наперад. Немцы схамянуліся, ударылі па танках з некалькіх гармат і мінамётаў, спрабуючы адбіць атаку, але позна. Перадавыя 34-кі грукаталі ўжо на іх баку. Мост быў наш.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Івана Мележа «Дарогі на ўсход і на захад». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.